Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļu atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja bērns strādā vasaras brīvlaikā no 1. Jūnija līdz 31. Augustam. Par to informē Valsts ieņēmuma dienests. Attiecībā uz bērnu, kurš strādās tikai vasaras brīvlaikā, vecākam nav algas nodokļu grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājumo un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski. Valdība pieņēma lēmumu no 1. Jūnija mīkstināt ierobežojumus klātienes izglītības, sporta treniņu un aktieru mākslas jomās. Tas attiecas arī uz bērnu nometņu norisi. Lielāka skaidrība saruna ar Radio Skonto vieš Valsts izglītības satura centra vecākā eksperte nometņu jautājumos Inta Kraskeviča.
Tagad varam apgalvot, noteikti būs jāievēro daudz dažādu drošības noteikumu un tās vadlīnijas šobrīd tiek izstrādātas, vēl papildinātas. Izglītības ministrija kopā ar veselības ministriju to dara, bet gala versijā tad informēsim arī organizatorus nometņu, kas ir jāņem vērā.
Kur meklēt informāciju par nometnēm?
Noteikti būs mūsu mājaslapā nometnes gov.lv, jo tur arī tiek visi nometnes reģistrētas un tad arī būs pieejams šīs vadlīnijas tur.
Vai šī atļauja attieksies arī uz dienas nometnēm skolās, kas vismaz agrāk bija?
Jā, es domāju, ka ja runa ir par nometnēm kopumā, gan dienas, gan dienakts. Noteikti šajās vadlīnijās būs arī šie visi drošības pasākumi un nometnes organizatoriem būs par tiem jāinformē arī vecāki, bet ļoti svarīgi būtu, lai vecāki sniegtu par bērniem patiesa ziņas attiecībā par ārsta zīmēm, kad vai ir bijusi vai nav bijusi šī saskarsme ar infekcijas slimniekiem, tai skaitā ar COVID-19. Jā, nu gatavosimies vasarai.
Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.